el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, muy boa tarde a todos e a todas e benvidos ao programa Fío Aberto, un programa de información municipal onde contamos ca presenza do alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, para falar de temas municipais e tamén para respostar as preguntas e consultas que os nosos ointes queiran facer o alcalde en directo. Para iso teñen dous números de teléfono que son o 921-63-1078 e o 981-61-0000. Alcalde, boa tarde e benvido.
Hola, que tal? Pues...
Bueno, pois imos a comezar falando das novidades do COVID-19 que de entrada pois nos fixeron perder as traiñeiras aquí en Oleiros.
Bueno, hoxe houve unha nova reunión, mañan hai
outra, neste caso co conselleiro, cos alcaldes da comarca. Non cambia nada a situación, se prolonga, como se dixo xa ayer, 7 días máis, dependendo da evolución que haya estos 7 días, pois ou se levantaría a situación, ou se mantería, ou se fora a máis, pois habría que tomar outras medidas. Pero de entrada son as que había, non hai estes bulos que había de que se non se pode desplazar un desde a Coruña a Oleiros e de Oleiros a Coruña e viceversa, pois todos esos bulos que se alimentan por determinadas personas non teñen sentido ningún, o que vale o que diga a administración que tenga a competencia, neste caso o conselleiro, e o que se acordou, xa digo, 7 días máis, camino a situación que tiñamos anteriormente. E respecto ás traineras, lle preguntei ao conselleiro si se podía celebrar a regata de traineras que quedou sin facerse o sábado pasado, máis a do domingo, unha en Perillo e outra en Mera. Me acaba de chamar ora pola mañán o delegado de Deportes, dicindo que sentindo moito que non as van autorizar, e eu lle dixen que, bueno, o que están facendo non se autorizan porque dice que van máis de 10 remeros na embarcación. Mm. Entonces que, bueno, que entenden que non pode ser porque a norma dice 10 e que non se pode pasar dai. Ben, eu dixen que se estaba causando un grave perxuicio aos clubes de remo, non só aos doleiros, sino a todos os que compiten. Cada embarcación que ven a competir a un municipio na liga, pois recibe unha media de 600 euros, non? E se quedan sin ese diñeiro, claro, se non se la celebran as regatas, non se entrega ese diñeiro ás entidades deportivas, e se causa un grave perxuicio. Bueno, pois o que me dixo é que iban mirar de compensarlle esas perdas, se é que non se puderan realizar estas dúas regatas, de compensar estas perdas aos clubes. Eso é un compromiso que tomou, que espero que o cumpra.
Por certo é que, claro, que cada clube ten o seu orzamento e este é unha perda moi importante para a súa base orzamentaria.
Bueno, supón as dúas regatas a calquer club dos que veñan a concursar, 1.200 euros.
1.200 euros. Pois esperemos que cumpran que a súa palabra e lembramos os teléfonos para que si os ointes, os nosos ointes, queran facer unha consulta ou pregunta, son o 921-63-1078 e o 981-61-0000. Seguimos e falamos agora de obras de saneamiento no concello.
Sí, bueno, acabamos de celebrar un pleno. Nese pleno se acordaron facer obras por un importe de 5.400.000 e pico mil euros. Estamos falando de moito diñeiro. Estamos falando de 52 obras que con ese diñeiro vamos a contratar. Eran obras, parte delas previstas no orzamento deste ano, que se pagaban con ingresos por venta de suelo. A venta de suelo se vendeu unha parte del solo, por tanto, hai unha situación crítica no país, e a xente, cando ve crisis, a xente non invirte, non? Ainda que este é unha inversión segura, comprar suelo en Oleiros con todas as garantías, como o que ten o concello, é unha inversión segura, máis é mellor telo na finca que se lle compra o ayuntamiento que telo no banco. No banco che cobran intereses por telo, non che pagan intereses, che cobran intereses por telo, e a finca que compra o ayuntamiento crea intereses a medio, a corto e a largo plazo, non? Por tanto, eu espero que o suelo que teñamos se venda, pero neste momento non había o diñeiro para pagar estas obras que levamos. Son 52, son moitas obras, e moito traballo que se vai crear con todas estas obras, porque estamos falando, xa digo, dunha inversión de 5 millóns e pico de euros, estamos falando de casi de 1.000 millóns das antiguas pesetas, non? Ese é o tema. Por tanto, o que vamos a facer de inmediato, ir abordando contratos. Hai unhas que se van facer directamente con veciños, son obras de saneamento, Se van a levar adiante na rúa Benito Viceto, en Dorneda, nas Covas, das Covas a Santo Domingo, tamén en Dorneda, nas Pedreiras aquí en Oleiros, a Chave en Dorneda. Bueno, son núcleos, de grupos de casas que habían quedado aillados e sin servicio de saneamento, e que se lles vai a dar coas mesmas condicións que fixemos anteriormente, con todas as comunidades de veciños de Oleiros, cando se fixo o alcantarillado na década de 80-90, ¿no? Que se fixo a maior parte da rede de alcantarillado do municipio, a través de a participación do veciño con 50% e 50%
o concello,
¿no? As obras estas que citei alcanzan casi medio millón de euros. Bueno, vamos a ter unha asamblea citando a todos os veciños destes núcleos que se van a beneficiar para explicarles o tema e poñernos man a obra. E despois, bueno, xa digo, hai infinidade de obras, pero xa son obras que contrata directamente o concello, non? A través de concursos que se fan calei na man, bueno, obras de traídas de agua, de mellora de traídas de agua en Santa Cruz, na Nacional Sexta, de melloras de instalacións deportivas, de parques, de, bueno, infinidade de obras de melloras de alumbrado público. Invertimos eso, o marxen destes 5 millóns e pico, vamos a tamén invertir con fondos que logramos da Comunidade Europea, 1.300.000 euros en melloras de electricidade, que informarei dentro de uns días cales son os núcleos que se van ver beneficiados da mellora do alumbrado público. Estamos falando de mellora, non xa tiñemos alumbrado público, temos 13.000 e pico bombillas iluminando o concello por todo o territorio, e o que vamos é aquelas máis antiguas, vamos a cambiarlas para brunhas novas de menor consumo e máis iluminación.
Que lle chaman eficiencia energética.
Sí, sí. Por tanto, entre unha cousa e outra, estamos falando de casi 7 millóns de inversión en obra pública.
Investimento moi importante. E pois seguimos con outro tema. Falouse moito aquí da relación do concello, dos concellos da comarca con Emalsa, e temos que falar de unha reunión, con Emalsa.
Sí, tuve unha reunión esta semana, con Emalsa, co representante de Emalsa. A Emalsa é a empresa que suministra agua á comarca da Coruña. Uh-huh. É unha fundación, é unha empresa que é propiedade do Concello da Coruña, que está solo para o tema, debía estar solo para o tema da distribución de agua, ten outras cousas, pero debía estar solo para o tema da distribución de agua. Hai anomalías nos concellos de Cambre, nos concellos de Sada, no concello de Bergondo, en Oleiros, por tanto, que queremos que esas anomalías desaparezcan, solo poden desaparecer construindo un depósito no alto de Coroto, lindando con Cambre e con Sada, non? Unha parte importante con Cambre, e desde ese novo depósito, con un bombeo que se traería desde a Telva, se daría agua por un novo colector. Ahora entra agua nos concellos que citei, en concreto Sada e Bergondo. En Bergondo entra unha línea sola que vai ao depósito de Bergondo, e desde aí se distribuye unha parte a Sada, outra a Oleiros. Pero Bergondo está tendo tamén problemas de suministro de agua, non? Cambre apenas ten depósitos de agua, necesita urxentemente por toda esa zona de que linda con Oleiros a mellorar a traída de aguas. En concreto, se está falando de construir un seixal sin ter garantizado o suministro de agua, non? Por exemplo, non? Por poñer un exemplo. Isto, por tanto, bueno, pois este bombeo, este novo depósito, cunha conducción desde a Telva hasta Coroto, pois solventaría os problemas que está tendo ahora os 4 concellos, non? É unha obra importante que ten que abordar Emalsa, e que creo que nos vai a reunir os 4 concellos para decir que é o que supón esta inversión e que como se vai a pagar esa inversión. Pero está pendente de unha reunión próxima con Emalsa.
Pois tamén outro tema importante, abastecemento de auga. E agora, pois, imos xa con algunhas preguntas que os nosos ointes, pois, lle fan nesta, en concreto, pois, mediante a rede social Facebook. De entrada, temos a un ointe, Elena Álvarez, que nos di: "Buenos días, señor alcalde. O 7 de oito pasado encontré una denuncia en el parabrisas de mi vehículo por no haber pagado el ticket correspondiente. Nada que objetar a esto. El problema fue cuando intenté anular la denuncia, que me fue imposible porque no sé si sabe que la aplicación está solo en inglés. Fui a la policía de Oleiros y ellos saben todo mi peregrinaje desde el viernes a domingo. Mi pregunta es, ¿a quién tengo que dirigirme el Ayuntamiento de Oleiros para resolver el problema?
Ya que... Sí, ten que dirigirse ao Concello de Oleiros, neste caso a área que leva este tema, que a concexala é a de Facenda, María José Varela, presentar un recurso, vir aquí ao Concello, presentar un recurso, explicando a situación que ten, a miraremos sin ningún tipo de problema para solventarla o mellor posible.
A segunda pregunta é de Cuquimuiño, di, buenos días, bueno, nos pregunta, dice, solo puntualizar que el bonito parque de los vecinos necesita limpieza, di que las zarzas están en tramos invadiendo las pasarelas de madera y puntualizar que habría que revisar estas y algún deterioro más de papeleras.
Bueno, este bosque, que é un bosque, é un parque pero é bosque, se conserva como tal, un bosque inmenso, do propiedade do Concello de Oleiros, pode ter algún destes problemas, pero de todo modo dicir que non é un parque en sí onde ten que estar a erva cortadiña, etcétera, etcétera. Hai uns pasos en madeira para circular por él, en outras zonas non, o que notificarei a servicios para que miren o tema tanto dos bancos como das papeleras, non? Aí lamentablemente hai alguén que vai de vez en cando que fai máis daño do que pode, non? Deteriorando a veces a papelera ou deteriorando os bancos que están ali, principalmente nun entorno que che apetece sentarte, non? Porque vas circulando, está nun remanso de tranquilidade tremenda, e bueno, pois lamentar que haya algúns individuos que fan mal, pero sí vamos a comunicarlle a servicios para que subsanen este problema.
E xa por último, Félix Quintáns, dinos o seguinte, me gustaría si me pudiesen aclarar cuál es la normativa de este concello con los perros, porque tengo dudas si está permitido que vayan sin correa, acceso a las playas o en caso de razas peligrosas sin bozal, más que nada por tener información de primera mano. Pues el año pasado, bueno, dice que corriendo sí. Le mordió un perro, de esos que no hace nada, pero...
Sí, vamos a ver. Primero hay una ordenanza de CAS, esa está colgada, si no recuerdo mal, debe estar colgada en la página web do Concello, si no fuera así, pueden dirigirse al Concello, que les faríamos llegar esa ordenanza, ¿no? Os CAS peligrosos tienen que llevar todos bozal, además no solo tienen que llevar bozal, sino tienen que estar registrados en el Concello como tales CAS peligrosos, ¿no? No pueden estar sueltos nunca. Nunca poden ir sueltos pola calle. No caso dos demais CAS, bueno, hai a normativa que dice que o can debe ir pola correa, sin ningún tipo de problema, no caso que non sean peligrosos, non teñen que levar bozal para nada. Os CAS no verán, non se permite o acceso ás playas por normativa europea, non? No inverno estamos sendo tolerantes en ese aspecto. Cando dice algún veciño que quero soltarlo, bueno... Por suerte temos no Concello de Oleiros moitos sitios, non? A nivel do municipio, fincas, etcétera, aínda que son privadas, abertas, non? Temos a zona de Bastiegueiro, onde estamos facendo a pista de atletismo, pois ali hai un espacio como para soltar o can, pero non gustan esos sitios, queren estar pois no medio do parque máis vistoso, no parque José Martí, pois sí. Non pode ser, non poden estar soltos nesos lugares e, por tanto, teñen que andar con eles da correa. Se o queren soltar, xe digo, hai moitos sitios onde soltalo, pero pois non lle gustan aqueles que teñen can soltalo neses lugares porque non está no sitio onde se pode alternar tamén, porque sí. O can sirve neste momento para alternar con outros amigos e coincidir en un punto, etc. Por tanto, hai unha ordenanza, hai que cumplila, nada máis, non? Cada un que teña o can que queira, que disfrute del, sin ningún problema, pero respetando as normas.
Claro. ¿No? E antes de marchar, temos unha chamada telefónica, imos darte paso. Hola, boa tarde.
Hola, boa tarde para o señor alcalde, que tamén é deputado provincial. Non sei como vai o tema da carretera da Vesta, porque primeiro foi, non sei se Fenosa, despois creo que Telefónica e agora é a empresa. Esta carretera, pois, que dá un medo cando collo o coche meterse na carretera da Vesta, porque esa carretera está toda levantada. E despois, señor alcalde, hoxe foi a pleno unha obra de cambio da rede de auga dende a Ponte Pasaxe, creo que dixo María José, ata a Rialeda, e pregunta o meu, digo eu, se va a ampliar a Ponte, o sea, a Nacional Sexta, vai empezar as obras en novembro, porque xa non fai o cambio da rede de auga o Ministerio de Fomento. Moitas gracias, alcalde, que teña bo día.
Ora, resposta xa, alcalde.
Sí, cando empece a obra que está adxudicada da zona de Solimar, Fomento ten que levantar máis de 500 metros e repoñelo. Pero nos falamos na zona que non depende de Fomento, que vai desde a Rialeda hacia o Puente Pasaje. Ese tramo non se vai abrir para nada, esa é unha obra municipal, vamos a facela con cargo ao Concello, porque non hai outra forma de facela. Non? A outra xa ten que repoñer sin máis o Ministerio. Non? Non sei cal era a outra pregunta.
A carretera da Vesta.
Carretera da Vesta, hubo que botar fora a empresa que contratou a obra, non cumpliu, se lle abriu expediente, se sancionou, e ora está sacándose a licitación para adxudicala o máis pronto posible. Eu espero que sexa ahora no mes de setembro, cando se adxudique novamente esta obra e se poida continuar con ela. Esa obra é unha carretera, o asfalto está ben, o que non está ben é que se ampliou os laos 2 metros ou 3 en algún caso para ampliar a carretera, porque se van facer aceras e mellorar o asfalto, pero xa digo, mentras non se aborda obra, pois non hai nada que facer en ese aspecto. A carretera está ben para circular, o que hai que ir é despacio.
Pois con isto deixámolo aquí por hoxe, alcalde. Moitas grazas pola súa presenza, un xoves máis, e até o vindeiro programa.
Hasta logo, Dios.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy de...